วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่14มกราคม2565นะครับหัวข้อข่าววันนี้เลขาธิการสหประชาชาติเตือนอัฟกานิสถานกำลังจะประสบปัญหาวิกฤตครั้งใหญ่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านมนุษยธรรมการหารือระหว่างองค์การความมั่นคงยุโรปกับรัสเซียสิ้นสุดลงโดยไร้ข้อสรุปเจ้าชายแอนดรูของอังกฤษทรงสละสถานะทางทหารที่เกี่ยวโยงกับยศของราชวงศ์และผู้นำสหรัฐสัญญาจะมีชุดตรวจ ATK 1,000 ล้านชุดพร้อมแจกจ่ายให้ผู้ที่ต้องการใช้ฟรีและหน่วยงานวิทยาศาสตร์ชั้นนำ2แห่งของสหรัฐชี้ปี2021ที่ผ่านมาร้อนเป็นอันดับ6เท่าที่เคยมีการบันทึกวันนี้เรามีรายงานพิเศษจากนครลอสแอนเจลิสนะครับการหารือระหว่าง LAPD กับชุมชนไทยเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยและส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่อง Fish and Furious เมื่อนักวิทยาศาสตร์อิสราเอลทดลองฝึกปลาทองให้ควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวของพาหนะตู้ปลาติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเมื่อวันพฤหัสบดีนายอันโทนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าองค์การโลกแห่งนี้กำลังแข่งกับเวลาเพื่อช่วยไม่ให้ชาวอัฟกานิสถานหลายล้านคนต้องตกอยู่ในภาวะวิกฤตทั้งทางเศรษฐกิจและด้านมนุษยธรรมเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าหากไม่มีความพยายามอย่างประสานสอดคล้องกันจากประชาคมระหว่างประเทศแล้วผู้ชายผู้หญิงและเด็กทุกคนในอัฟกานิสถานจะตกอยู่ใต้สภาวะยากจนอย่างรุนแรงและว่าขณะนี้สถานการณ์ในอัฟกานิสถานอยู่ในขั้นสิ้นหวังมากจนพ่อแม่บางคนต้องขายทารกของตนเพื่อให้มีเงินพอเลี้ยงดูลูกคนอื่นได้คำกล่าวของนายอันโทนิโอกุยเตเรสที่ว่านี้มีขึ้น2วันหลังจากที่องค์การสหประชาชาติเริ่มการรณรงค์ของเงินบริจาคเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สำหรับช่วยเหลือผู้คนรวม28ล้านคนทั้งในอัฟกานิสถานและในอีก5ประเทศเพื่อนบ้านภายในปีนี้ในช่วง20ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของอัฟกานิสถานต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศอย่างมากโดยเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วน 75% ของงบประมาณประจำปีหรือเท่ากับราว 40% ของตัวเลข GDPของประเทศด้วยไปที่ยุโรปนะครับการหารือระหว่างตัวแทนจากรัสเซียและองค์การเพื่อความร่วมมือและความมั่นคงในยุโรปหรือ OSCE ที่กรุงเวียนนาเมื่อวันพฤหัสบดียุติลงโดยไม่มีความคืบหน้าใดๆในความพยายามเพื่อลดความตึงเครียดจากกรณีที่รัสเซียส่งกำลังทหารราว 100,000 นายไปประชิดพรมแดนด้านยูเครนโดยการหารือดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีนับเป็นความพยายามทางการทูตครั้งที่3ในรอบสัปดาห์เพื่อเจรจากับรัสเซียในอันที่จะคลี่คลายปัญหาทางตันแต่การประชุมทั้ง3ครั้งคือระหว่างสหรัฐกับรัสเซียระหว่างองค์การนาโต้กับรัสเซียและระหว่างองค์การ OSCE กับรัสเซียนั้นก็ไม่ได้ให้ผลคืบหน้าแต่อย่างใดในยุโรปอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าชายแอนดรูของอังกฤษทรงสละสถานะทางทหารที่โยงกับพระยศของราชวงศ์ทั้งนี้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่อ้างแถลงการของพระราชวังบักกิงแฮมการตัดสินใจครั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจากสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ของอังกฤษและมีขึ้นหลังจากที่เกิดการฟ้องร้องคดีแพ่งในสหรัฐต่อเจ้าชายแอนดรูในข้อหาละเมิดทางเพศโดยทนายของพระองค์ไม่สามารถโน้มน้าวให้ผู้พิพากษาอเมริกันยกคำฟ้องในคดีนี้ได้สำนักพระราชวังอังกฤษระบุในแถลงการว่าเจ้าชายแอนดรูผู้ดำรงตำแหน่งดยุคแห่งยอร์กจะต่อสู้ทางกฎหมายในฐานะประชาชนเป็นการส่วนตัวรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวที่กล่าวด้วยว่าเจ้าชายแอนดรูจะไม่ใช้คำเรียกว่า His Royal Highness ตามหลักราชาศัพท์อีกต่อไปในงานของทางการต่างต่อด้วยเรื่องวัคซีนนะครับสำนักงานยาแห่งสหภาพยุโรปหรือ EMA เตือนว่าการฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นมากเกินไปอาจทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลงได้ซึ่งหมายความว่าวัคซีนเข็มบูสเตอร์เข็มต่อๆไปอาจจะใช้ไม่ได้ผลมาโก้คาวาเรรี่หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ด้านวัคซีนของ EMA กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่า การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนั้นสามารถทำได้1หรือ2ครั้งในลักษณะเดียวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดปีละครั้งแต่ไม่ใช่สิ่งที่ควรฉีดซ้ำบ่อยๆอย่างต่อเนื่องนายคาราเวรีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขคนล่าสุดที่ออกมาเตือนเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่4เพื่อป้องกันการติดเชื้อกลายพันธุ์โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานด้านความมั่นคงด้านสาธารณสุขของอังกฤษกล่าวว่ายังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องฉีดวัคซีนเข็มที่4พร้อมทั้งยืนยันว่าวัคซีนเข็มที่3ก็เพียงพอในการป้องกันอาการรุนแรงจากโควิด-19 แล้วขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกได้เน้นย้ำว่าการจัดหาวัคซีนโดสแรกให้แก่ประเทศที่ยากจนเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรกมากกว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในประเทศที่ร่ำรวยครับส่วนนายสหรัฐเองวันนี้ประธานาธิบดีไบเดนแสดงความเห็นใจต่อคนอเมริกันที่เหนื่อยล้ากับการรับมือกับโรคโควิด-19 พร้อมทั้งประกาศว่าในสัปดาห์หน้ารัฐบาลกลางสหรัฐจะส่งหน้ากากป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กับคนอเมริกันได้ใช้ฟรีรวมทั้งมีแผนจะซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนเพิ่มขึ้นอีก500ล้านชุดหลังจากที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะแจกจ่ายชุดตรวจ ATK ให้กับผู้ที่ต้องการด้วยการสั่งออนไลน์500ล้านชุดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆโดยผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปใครก็ตามในสหรัฐซึ่งต้องการชุดตรวจ ATK และหน้ากากจะสามารถได้รับโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในขณะนี้มีการใช้ชุดตรวจ ATK ด้วยตัวเองในสหรัฐถึงวันละ15ล้านชุดรวมทั้งยังมีจุดตรวจ PCR ซึ่งประชาชนจะขอรับบริการได้ฟรีอีกราว 20,000 แห่งทั่วประเทศด้วยในขณะนี้มีผู้คนในสหรัฐกว่า208ล้านคนแล้วที่ได้รับวัคซีนครบโดสและมีอีก77ล้านคนซึ่งได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างไรก็ตามสหรัฐยังคงนำหน้าประเทศอื่นใดในโลกในแง่ของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 คือเสียชีวิตไปแล้วกว่า 840,000 คนโดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวโดยเฉลี่ยวันละ 1,800 คนด้วยคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ไปที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับผู้บัญชาการตำรวจระดับสูงของนครลอสแองเจลิสหรือ LAPD ร่วมประชุมกับชุมชนไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินหลังจากได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกโจรกรรมและการชิงทรัพย์ร้านค้าผู้ประกอบการชาวไทยในนครลอสแองเจลิสบ่อยครั้งมากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยส่งรายงานมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ทุบเข้าไปกระจกแตกแล้วก็มุดเข้าไปที่หน้าประตูอันนี้นะคะแล้วก็เดินเข้าไปในร้านทั้งหมด
ครับคุณเจริญพรแฮกเกอร์เจ้าของร้านนวดแผนไทยและฝังเข็ม Thai and Spa Acupuncture ที่เมืองแคสเวิร์ดชานครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเล่าถึงเหตุการณ์ที่คนร้ายใช้ก้อนหินขว้างประตูกระจกหน้าร้านก่อนจะบุกเข้าไปขโมยทรัพย์สินในช่วงกลางคืนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ทั่วร้านมองเห็นและบันทึกภาพใบหน้ารูปพรรณสันฐานคนร้ายได้ชัดเจนขณะพยายามรื้อค้นหาของมีค่าภายในร้านเธอบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ธุรกิจของเธอต้องประสบเหตุในลักษณะนี
้พี่ไม่ได้เคลมอะไรเพราะว่าแล้วก็ไม่ได้แจ้งตำรวจรอบนี้เพราะพี่เคยมีเคสและมีเงินหายมากกว่านี้พี่แจ้งไปรู้สึก4ครั้งพี่ไม่เคยได้อะไรกลับมาเลยแล้วรอบนี้มันโดนกระจกแตกอย่างเดียวแล้วก็โทรศัพท์มือถือหายไปอย่างเดียวพี่ก็เลยไม่ได้แจ้งความแล้วก็ไม่ได้เคลมอินชูรันเพราะว่าพี่เคลมอินชูรันพี่ต้องเสียค่าดีดัก500
ปัญหาการบุกรุกชิงทรัพย์และก่อความรำคาญส่งผลต่อมาตรการความปลอดภัยความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนไทยที่นครลอสแองเจลิสมานานนับปีแล้วคุณตันพัฒนะนายกสภาไทยทาวบอกถึงปัญหาที่ชาวชุมชนไทยประสบในช่วงที่ผ่านมาครับ
ที่ว่าโดนทุบกระจกนะครับโดนเข้าไปขโมยของก็หลายครั้งเหมือนกันแล้วก็มีโฮมเลสนะครับมีปัญหาเรื่องโฮมเลสที่ว่าเป็นคนเอเชียนะครับทำความสร้างความเดือดร้อนให้กับคนธุรกิจต่างๆในคนไทยในเขตไทยทาวนะมีว่าโฮมเลสเข้าไปกระชากสร้อยในตลาดไทยของเรานะครับ แล้วล่าสุดก็ร้านเลิฟทูอีทที่ว่าโดนทุบกระจกเหมือนกันก็มี
หลังจากเกิดโควิดนะคะร้านเริ่มมีปัญหาเหมือนโฮมเลสเยอะขึ้นแอร์เรียเริ่มแย่ลงมืดมาดูน่ากลัวมากเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเปิดถึง4ทุ่มเดี๋ยวนี้ประมาณทุ่มหนึ่งไม่มีใครอยากอยู่ร้านแล้วเพราะมันเหมือนโฮมเลสเริ่มมาอาศัยนอนในพาซ่าซึ่งพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ละคน
การนัดหมายพบปะผู้ประกอบการธุรกิจในชุมชนไทยกับนายตำรวจระดับสูงของนครลอสแอนเจลิสเพื่อหารือด้านความปลอดภัยในชุมชนเมื่อเร็วนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการประสานงานเพื่อรับทราบและวางแนวทางการแก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนไทย
We have been struggling a little bit with burglaries or people breaking into businesses. Part of that is a legacy of the COVID pandemic.
เจ้าหน้าที่เบรนท์แม็กควายผู้บังคับการตำรวจนครลอสแอนเจลิสหรือ LAPD เขตฮอลลีวูดบอกว่าการทำงานของตำรวจนั้นมีข้อจำกัดส่วนหนึ่งจากนโยบาย Zero Bail ของเทศบาลนครลอสแอนเจลิสที่ประกาศใช้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 เพื่อลดความแออัดในเรือนจำคือการที่ผู้กระทำผิดในคดีไม่ร้ายแรงและไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อนสามารถร้องขอการปล่อยตัวชั่วคราวได้โดยไม่ต้องมีการประกันตัวทำให้ที่ผ่านมาพบว่ามีผู้กระทำผิดจำนวนไม่น้อยที่ถูกจับดำเนินคดีไปแล้วกลับถูกปล่อยตัวออกมากระทำผิดซ้ำต่อเนื่องด้านเจ้าหน้าที่เบรกชาวผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครลอสแอนเจลิสหรือ LAPD ยอมรับว่าประเด็นปัญหาในเรื่องคนเร่ร่อนในปัจจุบันถือเป็นเรื่องสำคัญและอยู่ในสภาวะที่ย่ำแย่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในชีวิตการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในนครลอสแอนเจลิสแต่เขาก็ยืนยันว่าทางเจ้าหน้าที่จะเพิ่มกลไกการประสานงานโดยตรงกับชุมชนไทยเพื่อดูแลความปลอดภัยให้มากขึ้น
There are two things that we need to work on. One is public safety and the perception of public safety and make a safe environment for people to come here and feel safe.
นายตำรวจแห่งนครลอสแอนเจลิสยังระบุว่าที่ผ่านมาสถิติการโจรกรรมในเขตไทยทาวน์ในปี2021นั้นมีการแจ้งเหตุร้ายเพียง6ครั้งเท่านั้นขณะที่ในปีก่อนหน้านั้นมีการแจ้งตำรวจเพียง4ครั้งดังนั้นการแจ้งความเพื่อบันทึกลงในสถิติและการตามจับคนร้ายจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ประสบเหตุด้านคุณรอสลินปฐมคำรินประธานหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียบอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้ชาวชุมชนไทยได้ทราบขั้นตอนการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และความสำคัญของการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
คือการแจ้งนะคะนอกจาก LAPD ตอนนี้ก็คือมีปัญหาว่าเขาจับได้นะคะพอจับคนแล้วอ่ะก็คือศาลก็จะปล่อยออกมาด้วย no bail และ LAPD ก็คือได้ทำหน้าที่แล้วเขาก็ frustrate เหมือนกันนะคะจากการที่แจ้งเป็นการ statistic นะคะถ้าอยากจะให้ในอนาคตอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเราก็ต้องแจ้งเพื่อให้มี statistic เอาไว้ว่าดูสิ LAPD ได้จับกี่คนศาลได้ปล่อยกี่คนเพื่อในอนาคตมันจะได้เปลี่ยนแปลงให้มีการที่จะกฎหมายที่รัดกุมมากขึ้นนะคะ
การประชุมด้านความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของชาวไทยในลอสแอนเจลิสอย่างปลอดภัยระหว่างชาวชุมชนไทยกับตำรวจ LAPD ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเปิดประสบการณ์และยกระดับการป้องกันรักษาความปลอดภัยให้ภาคธุรกิจและชาวชุมชนไทยได้มากขึ้นขณะเดียวกันก็สามารถเชื่อมโยงการประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายได้ใกล้ชิดเพื่อความร่วมมือกับชุมชนได้ในอนาคตเช่นกันพินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการฟังข่าวเรื่องวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม1ข่าวก่อนจะเข้าช่วงธุรกิจนะครับสำนักงานด้านวิทยาศาสตร์2แห่งของสหรัฐคือองค์การ NASA และสำนักงานสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติหรือ NOAA ระบุว่าปี2021ที่ผ่านมาเป็นปีที่ร้อนที่สุดอันดับ6เท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติในรายงานแยกกันของสำนักงานทั้ง2แห่งต่างระบุว่าอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยในปี2021นั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของศตวรรษที่20ราว 0.85 องศาเซลเซียสและช่วง8ปีที่ผ่านมานี้ถือเป็นช่วง8ปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยบันทึกสถิติไว้เช่นกันหัวหน้านักวิเคราะห์ของ NOAA รัสเซลวอสให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าโลกของเราขณะนี้ร้อนที่สุดในช่วงเวลาอย่างน้อย 2,000 ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นพร้อมทั้งคาดการณ์ว่าปี2022นี้ก็น่าจะเป็นปีที่ร้อนที่สุดปีหนึ่งด้วยเช่นกัน ส่วนนักวิทยาศาสตร์ของนาซาเกวินชมิดกล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าแนวโน้มในระยะยาวนั้นค่อนข้างชัดเจนว่าโลกของเราจะร้อนขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็เป็นผลจากการกระทำของคนเราและจะไม่มีวันแก้ไขได้จนกว่าเราจะหยุดการเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนในชั้นบรรยากาศของโลกเสียตั้งแต่ตอนนี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดลบ177จุดหรือ 0.5% ลงมาที่36,114 Nasdaq ก็ตกลง382จุดหรือ 2.5% ยืนอยู่ที่ 14,807 ส่วน Standard & Poor's นั้นต่ำลง67จุดหรือ 1.4% ปิดตัวที่ 4,659 ครับต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับอินเดียและอังกฤษเริ่มต้นกระบวนการหารือเกี่ยวกับการทำข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกันในวันพฤหัสบดีขณะที่หลายฝ่ายคาดว่าข้อตกลงนี้จะช่วยกระตุ้นตัวเลขการค้าระหว่างทั้งสองเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับแอนมารีทราเวลเลียนรัฐมนตรีกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของอังกฤษเข้าร่วมการประชุมกับพียูชโกยาวรัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรมของอินเดียที่กรุงนิวเดลีในวันพฤหัสบดีก่อนที่จะมีการเจรจาอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าครับรัฐมนตรีทราเวลเลียนบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการหารือรายละเอียดข้อตกลงการค้าเสรีนี้เป็นภารกิจสำคัญชิ้นแรกของปีนี้ที่จะช่วยนำพาอังกฤษให้มีความเป็นอิสระหลังจากการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU พร้อมระบุว่านานาประเทศล้วนมีโอกาสเฉพาะตัวในการสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าการทหารสภาพภูมิอากาศและสาธารณสุขระหว่างกันในขณะที่แต่ละฝ่ายกำลังค่อยๆฟื้นตัวจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 อยู่ขณะเดียวกันรัฐมนตรีโกยาวให้ความเห็นว่าข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างทั้งสองประเทศนี้น่าจะได้ข้อสรุปภายใน1ปีและจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าจากระดับ 50,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันขึ้นอีก2เท่าภายในปีค.ศ. 2030 ด้วยโดยทั้งสองประเทศนั้นหวังที่จะผลักดันให้ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมหลายแห่งของตนตั้งแต่อาหารและเครื่องดื่มไปจนถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยต่างๆครับไปต่อกันที่อิตาลีครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆร่วมกันต่อสู้และแก้ไขปัญหาบังคับใช้แรงงานเด็กเพราะว่าเด็กควรจะมีโอกาสได้วิ่งเล่นแทนที่จะต้องมาทำงานเยี่ยงผู้ใหญ่หรือออกไปคุ้ยกองขยะเพื่อหาของมาขายทำเงินครับในระหว่างที่ทรงพบปากกับประชาชนในสัปดาห์นี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีพระดำรัสเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานเด็กในหลายประเทศโดยผิดกฎหมายซึ่งทรงระบุว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่เด็กๆต้องกลายมาเป็นเหยื่อของผู้ใหญ่เช่นนั้นองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ร่วมจัดทำรายงานกับกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือ UNICEF ซึ่งระบุว่าความพยายามยุติการใช้แรงงานเด็กนั้นต้องประสบปัญหาหยุดชะงักเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีเนื่องจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่ทำให้ความสำเร็จที่ผ่านมาถดถอยไปทันทีทั้งนี้รายงานของ ILO ระบุด้วยว่าแอฟริกาคือภูมิภาคที่มีประชากรแรงงานเด็กมากที่สุดในโลกด้วยตัวเลขราว72ล้านคนโดย 43% ของเด็กเหล่านั้นถูกบังคับให้ทำงานที่อันตรายเสี่ยงภัยครับและมาต่อกันที่สหรัฐครับกองทัพสหรัฐประกาศเพิ่มเพดานโบนัสเป็น 50,000 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับใช้ชาติที่มีทักษะสูงและตกลงเข้าประจำการเป็นเวลา6ปีหลังภาวะระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้การรับกำลังพลเข้าใหม่ในส่วนงานบางกลุ่มประสบปัญหาหนักครับพลตรีเควินเวรีนผู้ดูแลกองบัญชาการการสรรหากองทัพสหรัฐบอกกับสำนักข่าว AP ว่าการที่โรงเรียนต้องปิดชั้นเรียนและตลาดแรงงานทักษะสูงต้องระส่ำในช่วงปีที่ผ่านมากลายมาเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับกองทัพและเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาที่อาจรุนแรงขึ้นจากนี้ทางกองทัพจึงตัดสินใจเพิ่มงบโบนัสให้กับผู้ที่สมัครเข้ามารับใช้ชาติครับพลตรีเวรีนเปิดเผยว่าในปีนี้ตัวเลขเป้าการรับสมัครนั้นน่าจะอยู่ที่ราว 57,500 คนซึ่งเท่ากับปีที่แล้วในส่วนของงบโบนัสที่กองทัพสหรัฐได้รับการจัดสรรนั้นพลตรีเวรีนเปิดเผยว่ายังไม่มีการกำหนดแน่นอนในปีนี้แต่ยอมรับว่าตัวเลขนั้นหดลงทุกปีตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 2018ที่มีงบสูงสุดเป็นประวัติการที่485ล้านดอลลาร์แต่กองทัพ กลับไม่สามารถรับสมัครนายทหารได้ตามเป้าโดยในปีงบประมาณที่แล้วซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่30กันยายนนั้นกองทัพสหรัฐใช้งบนี้ไปกว่า233ล้านดอลลาร์ครับและส่งท้ายในวันนี้นิตยสาร Forbes เปิดเผยการจัดอันดับผู้หญิงแถวหน้าของเอเชียที่อยู่ในวัย50ปีขึ้นไปและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสาขาต่างๆโดยหนึ่งในนั้นได้แก่สุพิญญาจันสุตะหรือเจ๊ไฝวัย77ปีผู้เป็นเจ้าของรางวัลมิชลิน1ดาวร้านอาหารประเภทสตรีทฟู้ดรายแรกของไทยครับแม็กกี้แมกราดผู้ร่วมจัดทำรายงาน50 over 50 Asia 2022กล่าวถึงเจ๊ไฝว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารเล็กๆซึ่งจัดได้ว่าเป็นแผงขายอาหารหรือฟู้ดสตอลที่รับลูกค้าได้เพียง7โต๊ะในกรุงเทพมหานครที่เปิดตัวมาตั้งแต่เมื่อช่วงยุคทศวรรษที่1980ครับและเมนูที่นำเสนอในช่วง4ทศวรรษที่ผ่านมานั้นก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแม็กกี้บอกด้วยว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเจ๊ไฝทำงานสัปดาห์ละ6วันโดยจะยืนอยู่หน้าเตาไฟร้อนเพื่อสร้างสรรค์เมนูชื่อดังเช่นไข่เจียวปูก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมาทะเลและต้มยำแห้งให้ลูกค้าได้ลิ้มรสเสมอมาจนเสียงล่ำลือแพร่กระจายผ่านปากต่อปากนำมาซึ่งแฟนขาประจำและหน้าใหม่เป็นจำนวนมากและเมื่อมิชลินประกาศมอบรางวัล1ดาวให้กับเจ๊ไฝในปีคศ2018ความโด่งดังของร้านอาหารเล็กๆแห่งนี้ก็ไต่จนถึงขั้นพลุแตกซึ่งไม่ได้ทำให้รสชาติอาหารหรือการให้บริการของเจ๊ไฝเปลี่ยนแปลงไปเลยครับและทำให้ร้านแห่งนี้เดินหน้าได้รับรางวัลมิชลิน1ดาวอีกครั้งในปีคศ2019ก่อนที่เจ๊ไฝจะได้รับรางวัล Icon Award ของ Asia's 50 Best Restaurants ประจำปีคศ2021ซึ่งถือเป็นครั้งแรกเช่นกันครับที่ร้านอาหารในกลุ่มสตรีทฟู้ดได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้และทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับส่งท้ายวันนี้นักวิทยาศาสตร์อิสราเอลได้ฝึกให้ปลาทองควบคุมทิศทางการเคลื่อนไหวของภาชนะเพื่อปลดล็อกศักยภาพใหม่ของสัตว์น้ำชนิดนี้ขึ้นมาทำอย่างไรนั้นคุณนิติการกำลังวันมีรายงานของรอยเตอร์มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะในระหว่างที่ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต่างเร่งพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติกันอยู่นั้นในตอนนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวอิสราเอลได้พัฒนาพาหนะแบบที่เรียกว่า FOV หรือ Fish Operated Vehicle หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนและควบคุมทิศทางได้ด้วยปลานั่นเองค่ะทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเบงกูเรียนยูนิเวอร์ซิตี้ได้ทดสอบรถหุ่นยนต์ซึ่งมีลักษณะเป็นถังน้ำสำหรับปลาที่ด้านบนและตั้งอยู่บนฐานที่มีล้อพร้อมติดตั้งระบบเรดาร์ไลดาร์หรือเทคโนโลยีตรวจจับระยะไกลซึ่งใช้ระบบแสงเลเซอร์เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของพาหนะถังปลาซึ่งสัมพันธ์กับตำแหน่งของปลาในตู้ทั้งยังสามารถทำแผนที่สภาพโดยรอบและวัดระยะทางพร้อมกับบรรจุปลาทองที่รับบทเป็นโชเฟอร์ควบคุมพาหนะทดลองดังกล่าวภายในตู้ปลาด้านบนเพื่อศึกษาว่าปลาทองนั้นสามารถช่วยนำทางบนบกซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยเหมือนในน้ำได้หรือไม่ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์อิสราเอลกลุ่มนี้พบว่าองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กล้องรอบทิศทางระบบเรดาร์ซึ่งเชื่อมโยงและแปลงข้อมูลจากตำแหน่งของปลาในตู้ให้เป็นทิศทางการเคลื่อนไหวของพาหนะรวมทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและตัวล้อรถที่เคลื่อนที่ได้รอบทิศทางได้ช่วยปลดล็อกทักษะใหม่ที่คาดไม่ถึงของปลาทองได้ค่ะในการศึกษาทักษะการขับรถของปลาทองนี้ทีมวิจัยใช้ปลาทอง6ตัวโดยแต่ละตัวจะได้รับการฝึกฝนทักษะในการควบคุมและขับเคลื่อนพาหนะตู้ปลานี้ทั้งหมด10ครั้งซึ่งแต่ละครั้งที่ปลาทองสามารถควบคุมและนำทางพาหนะดังกล่าวไปถึงจุดหมายปลายทางซึ่งก็คือกำแพงอีกด้านหนึ่งของห้องที่ทีมวิจัยกำหนดไว้โดยมีป้ายสีเป็นสัญลักษณ์แสดงอยู่เหล่าโชเฟอร์ปลาทองก็จะได้รับอาหารเป็นรางวัลตอบแทนค่ะชิชากิวอนหนึ่งในทีมวิจัยได้เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากที่ปลาทองในการศึกษานี้ใช้เวลาเพียงไม่นานในการเรียนรู้เทคนิคการควบคุมและขับเคลื่อนพาหนะโดยการว่ายไปมาและเปลี่ยนตำแหน่งของตัวเองในถังปลาด้านบน ซึ่งแม้ในตอนแรกเราโชเฟอร์ปลาทองในการทดลองดูจะสับสนอยู่บ้างและไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ปลาทองเหล่านี้ก็ปรับตัวได้ไวและรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างการเคลื่อนไหวไปมาของพวกมันกับทิศทางของพาหนะทดลองเพื่อมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายเพื่อให้ได้รางวัลตอบแทนค่ะนอกจากนี้ทีมวิจัยอิสราเอลยังพบว่าปลาทองบางตัวสามารถขับเคลื่อนพาหนะได้ดีกว่าเพื่อนฝูงซะด้วยค่ะโรเกนเซเกฟอาจารย์ด้านชีววิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาเปิดเผยด้วยว่าปลาทองในการศึกษานี้มีทักษะในการขับรถที่แตกต่างกันไปบางตัวสามารถขับรถได้ยอดเยี่ยมบางตัวควบคุมรถได้ปานกลางและบางตัวก็ไม่ค่อยชำนาญในการขับเคลื่อนพาหนะซะเท่าไหร่ค่ะในการศึกษาที่เปิดโลกใหม่เรื่องทักษะการขับเคลื่อนพาหนะของปลาทองนี้สะท้อนว่าปลามีความสามารถด้านการรับรู้สำหรับการนำทางนอกเหนือจากสภาพแวดล้อมในน้ำตามธรรมชาติของพวกมันและเป็นการเปิดโลกด้านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับทักษะการนำทางที่จำเป็นของสัตว์ต่างๆด้วยค่ะเซเกฟเพิ่มเติมว่ามนุษย์เราอาจคิดว่าตัวเองนั้นแสนพิเศษและหลายคนอาจคิดว่าปลานั้นเป็นแค่สัตว์ทั่วๆไปแต่แท้จริงแล้วยังมีสัตว์อีกมากมายที่มีทักษะซึ่งมีความสำคัญและมีความชาญฉลาดอยู่อีกมากค่ะและดูเหมือนว่าการศึกษานี้จะไม่หยุดอยู่แค่ปลาทองเท่านั้นนะคะเพราะก่อนหน้านี้ทีมวิจัยได้ทดสอบกับหนูสุนัขและปลาชนิดอื่นๆมาแล้วโดยการศึกษาปลาทองขับรถครั้งนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Behavioral Brain Research ซึ่งทีมวิจัยเห็นว่ายังต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อขยายผลด้านทักษะของสัตว์ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนขึ้นรวมทั้งการศึกษาในอนาคตที่อาจต้องมีการทดสอบว่าสัตว์บกจะสามารถนำทางในน้ำได้ด้วยหรือไม่ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการและที่จบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริ่มตันสมุนครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ